Lauku infrastruktūras, to starp ceļu labākai sakārtošanai, biedrības zemnieku saima priekšsēdētājs Juris Lazdiņš kā vienu no būtiskām problēmām nosauc ceļu būvnieku un zemnieku komunikācijas trūkumu. Ceļu projektētāji vairumā gadījumu nesaskaņojot lauksaimnieku vajadzības saistībā ar pievedceļiem un nobrauktuvēm uz laukiem.
Nu tātad nu nav ietverts šīs samainīšanās vietas vai kabatas vai vēl kā mēs viņus nosauktu. Tai pašā laikā ir arī izveidotas nobrauktuves, kas atrodas blakus elektrolīniju stabiem. Tas nozīmē, ka pārbraukšana no viena lauka uz otru lauku pāri šim ceļam, izmantojot šīs nobrauktuves ar kombainiem ar heideriem nav iespējama, jo stabi maisa. Ja. Tas nozīmē, ka projektēšanas gaitā, protams, ka projektētāji redz, ka ir elektrolīnija, precīzi stabu novietojums viņiem laikam nav zināms, reāli dabā viņi nav apstījušies, uz papīri ir sazīmējuši, reāli dabā realizējot projektu izrādās, ka nu, ir nepilnības. Dažkārt ar ūdens novadīšanu var rasties problēmas, kur augstumi tomēr ņemti gana veci dati un nav pēc šī brīža situācijas izvērtēts. Līdz ar to gana daudz ir ko diskutēt.
Šodien kopīgā lauksaimnieku un ceļu uzturētāju diskusijā plānots vērtēt arī esošo Eiropas finansēto programmu lauku ceļu sakārtošanai, kas Lazdiņa ieskatā rezultātus nesot pārāk lēnu un arī kvalitāte un izmaksas uz vienu sakārtotu kilometru valstī dažādās vietās atšķiras.
Šobrīd šis projekts, kas ir savu lauku atbalsta dienestu, ja, tur tiek veikta ceļu rekonstrukcija. Jāatzīst, ka daži ceļi ir biedējoši braukt pat vasarā.
Kur ir tie? Varbūt varat dažus piemērus nosaukt.
Nu, ir Dobeles pusē, ir Krimūnās, nesen ir ceļš tikpa nodots eksploatācijā. Tātad tas klasiskais Latvijas variants. Ceļa virsmu paaugstinam pa metru, izrokam grāvis, ceļu uztaisam šaurāku. Uzreiz ir skaidri zināms, ka divas traktora tehnikas tur izmainīties nevar. Ziemas apstākļos divas vieglās automašīnas izmainīties uz šī ceļa posmu nevarēs. Kā tā situācija tiks risināta, šobrīd nav nejausmas. Un šobrīd ir jau 3 gadi, 2 gadi intensīvi, kad notiek šo projektu realizāciju, un šobrīd mums ir iespēja izvērtēt, ja tik viņš ir efektīvs, un vai mēs tā turpinam nākošā plānošanas periodā, vai arī mēs meklējam citus risinājumus.
Taju 11 000 km valsts autoceļu ir ar grants segumu, kas kopumā ir 55% no valsts ceļu kopgaruma. Valsts uzņēmuma Latvijas autoceļu uzturētājs valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors atzīst, ka ņemot vērā nepietiekamo finansējumu remontu darbu veikšanai, daudz viet šie ceļi ir sliktā tehniskā stāvoklī, pat laban darbu prioritāte esot ūdens atvades sistēmu sakārtošana grants ceļiem, īpaši vietās, kur šķīdoņa dēļ ir apgrūtināta ceļa caurbraucamība.
Domāju, ka noteikti tur ir diezgan liela plaša lauka, jo sadarbība uzlabot šādā sakarā, ka, protams, ir šie valsts autoceļi, ko kas ir mūsu pāriņā, bet bieži vien tur ir pienāk vai pieslēdzās arī pašvaldību ceļi. Līdz ar to domājot par kaut kādiem šādiem projektiem, kur mēs pieņemsim plānojam veikt ūdens šos atvedes sistēmas, vai cits grāns ceļu sakārtošanas darbus, protams, ideālā variantā, ka mēs iepriekš saskaņojam primārošanu ar pašvaldībām, jo viņiem ir vairāk informācijas. Šobrīd, protams, tas, tur teikt, pilnībā nestrādā līdz ar to, nu tas ir viens veids arī mūsu dalība šajā sēdā pasākumā, kur iespēja, kur par šiem jautājumiem komunicēt, diskutēt un arī meklēt kaut kādus konstruktīvus risinājumus.
Nešpors papildina, ka arī pašiem ceļu lietotājiem īpaši ar smago tehniku vairāk jāievēro atsevišķi ierobežojumi, ka tas ir īpaši svarīgi, lai nepasliktinātu ceļu stāvokli vēl vairāk.
Tajā sezonā, ja kas ir ūdens un pavasars, ka šīs grāmceļa stāvoklis pasliktinās, tad citreiz ir novērojums pat arī tad, kad ir uzlikts kaut kādu ierobežojumu, pieņemsim tur masu ierobežojumu, lai saudzīgāk izturētos par šo ceļu, un citreiz viņi netiek ievēroti, jo nu, tie savu uzņēmēju darbi, tas ir gan zemnieki, gan meža nozars uzņēmumi, kuri nu, nevienmēr varbūt padomā par to, kad varbūt šis viņa īstermiņa vēlma kaut ko pārvest un izdarīt, tomēr pēc tam nu, sabojā to ceļu tik daudz, ka visu vasaru, tad attiecīgi viņiem ir jāpārvietojās par ļoti sliktu kvalitātes ceļu. Skaidrs, ka šī izpratne ir jāveidojas arī no ceļu lietotājiem.
Diskusija par lauku ceļiem noritēs šodien pulksten 2:00 izstāžu kompleksā Rāmava. Bez lauksaimniekiem un ceļu uzturētājiem arī Latvijas valsts ceļu vadība skaidrošot realitāti un nākotnes plānus saistībā ar lauku reģionu ceļiem Latvijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.